Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave je právě teď čas na další cestovatelskou a outdoorovou Casablancu, u které vás zdraví Pavel Sladký. Naším dnešním hostem bude dlouholetá česká diplomatka, působící v Africe a spisovatelka, autorka například nově vycházející knihy Všechny vůně Afriky, která se jmenuje Zuzana Beranová a která je hostem dnešní Casablanky. Dobrý den.
Dobrý den.
Tím pádem je jasné, že budeme mluvit dneska jen a pouze o Africe, ale o různé Africe. Vy jste působila na český zastupitelstvích jak v Keni, tak v Zimbabwe, tak v Nigérii, nebo teď působíte v Namibii. To je Jižní Afrika, Východní Afrika, Západní Afrika. Tak možná pojďme začít u toho. Myslím, že pro spoustu Čechů je Afrika jenom jedna a moc už se potom mezi ní nerozlišuje. Co byste řekla, že jsou největší rozdíly mezi těmi místy vaší působnosti, kde všude jste byla?
Tak africké země, vlastně pokud se teda bavíme o subsaharské Africe, tak lze rozdělit do několika skupin a liší se tím, v jaké oblasti se nacházejí, protože zda se nacházejí v tropické oblasti, nebo zda je omývá oceán, nebo zda jsou pokryty pouštěmi, to velmi určuje jejich charakter. Pak samozřejmě, kdo je obývá, zda je obyvatelstvo bantuského původu, nebo jsou to jiné kmeny a pak do značné míry ovlivňuje jejich charakter i koloniální historie. Takže zda to byla britská kolonie nebo francouzská.
Kde se vám nejvíc líbilo?
Pro mě jsou nejkrásnější země Kenya a možná bych k ní přidružila i nějaké části Tanzánie. To jsou nesmírně malebné země, rozmanité, se spoustou neuvěřitelně krásných zákoutí. A dalším vlastně nádherným koutem Afriky je pro mě Namibie. A to neříkám proto, že tam právě teď působím, ale proto, že je to pouštní země se specifickou vlastně takovou tou pouštní mrtvou krásou. Pak samozřejmě specifická byla Nigérie a ta byla specifická z cestovatelského hlediska, protože se v ní v podstatě nedá cestovat. Pro mě Nigérie to je cestovatelská sebevražda nebo cestovatelský masochismus. A já jsem se vlastně v Nigérii na moc míst nepodívala, protože pokud chcete cestovat jako diplomat a opustit bezpečný komplex, tak musíte jet autem a být v doprovodu dvou ozbrojených vojáků a pokud jedete ještě někam dál, tak nejlépe ještě ozbrojeného auta, což je pro individuální turistické zážitky dost nepraktické.
Protože prostě neohrožujete jenom sama sebe, ale reprezentujete nějaký větší celek.
Samozřejmě a Běloch v Nigérii je vlastně takovým cílem útoku, buď z důvodu napadení, z ekonomických důvodů nebo z bezpečnostních důvodů. Takže Nigérii jako turistickou destinaci bych moc nedoporučovala a omlouvám se všem cestovním kancelářím, které tam vypravují zájezdy za případnou negativní reklamu.
My jsme tady, není to až zas tak dávno, o Nigérii taky mluvili v neúplně klasickém duchu cestovatelském. Byl to spíš takový projektový, stážový charakter výletu. Nicméně obsahoval i nějaké to cestování. Já bych se teď ale vrátil ještě do Keni, protože Kenia to byla vaše první africká štace. Byla jste někdy v Africe předtím, než jste se tam podívala jako diplomatka, nebo rovnou co by konzulka?
Já jsem tam teda skočila rovnýma nohama jako konzulka, i když vlastně dostat se do Afriky byl už můj dětský sen, ale ten jsem si držela dlouho, než se mi splnil a ten se mě splnil teprve vlastně po příjezdu do Keni.
A co takový český konzul nebo česká konzulka v Keni nebo v jiném africkém státě vlastně dělá? Co je nejčastější náplň té pracovní doby?
Ambasáda v Keni byla bohužel zrušena, takže dneska tam není. Dneska vlastně Kenia je pokrývána zastupitelským úřadem v Etiopii, ale v době, kdy já jsem tam působila, tak česká ambasáda v Keni pokrývala ještě dalších 8 států okolních, takže ta náplň byla velice rozmanitá a pak moje funkce zněla hrozně legračně. Já jsem byla Kokuty v ministerské hantýrce, teď to trošku rozklíčuju. To byla konzulární činnost, kde vlastně jsem vydávala víza obyvatelům vlastně těch 8 států a současně jsem řešila problémy Čechů, kteří vlastně přijeli do Keni a do okolních států a něco se jim stalo buď dobrého nebo špatného. Dobrého je třeba sňatek, ale většinou jsem řešila nepříjemné věci, kdy byli napadení nebo kdy byli zraněni nebo kdy to dokonce skončilo smrtí.
Uhum. Takže to je to ko. Z toho Kokuty.
Pak samozřejmě se dostáváme ke ku, to je kulturní náplň. A co se týká kultury, tak jsem třeba uspořádala představení Václava Havla v angličtině a to se velice chytlo, protože poselství Václava Havla vlastně přesahuje všechny hranice. A pak jsem tam uspořádala výstavu, sérii výstav o Joy Adamson. Já jsem vlastně, možná udělám ještě jenom malinkou odbočku. Já jsem se do Afriky dostala díky Joy Adamson. Já jsem z Opavy a pocházím ze stejného vlastně města jako Joy Adamson. A ona mne vlastně inspirovala k téhleté lásce k Africe. Takže tenhle ten sen dlouho dřímal a když jsem se dostala do Keni a vstoupila jsem na keňskou půdu, tak jsem jakoby pocítila velkou vděčnost téhleté ženě, že mne dostala do Keni a chtěla jsem jí to nějak splatit. Tak jsem se rozhodla, že uspořádám sérii výstav o Joy Adamson, která bude putovat po národních parcích, které tahleta opavská rodačka pomohla založit. A opravdu těch národních parků a rezervací není málo, je jich asi 8. A do dneška mají pro Keniu obrovský význam. Takže to ku znamenalo i kulturní činnost a byla to obrovská série, jako velká série výstav o Joy Adamson.
A to ty je, nebo ti je tisk?
Tisk, ano. Pokrývala jsem vlastně, měla jsem na starost zase, pokrývala jsem, dělala jsem takové tiskové svodky, které jsem posílala na ministerstvo, aby vlastně se vědělo, co se děje. A současně jsem měla na starosti propagaci projektu České republiky v Keni.
A Kokuty to každopádně zní jako docela africké slovo.
No.
Je to jenom náhoda?
Ne, zní to docela svahilština, má vlastně pravidelné střídání souhlásek a samohlásek, takže to může to znít i trošku svahilsky.
My jsme tady minulý týden měli svahilštinu zrovna ve vysílání, protože úkolem v soutěžním vydání pořadu bylo uhádnout, co to je za jazyk. Dalo to lidem docela slušnou práci, než se odhalilo, že to je zrovna svahilština. Byla pro vás těžká se naučit?
Svahilština pro mě nebyla těžká se naučit. Je to takový logický jazyk, v podstatě v prvé řadě proto, že to je umělý jazyk, který v 18. století vytvořili misionáři. A oni ho poslepovali z různých vlastně zdrojů, použili vlastně základ z bantuských jazyků a pak tam dali trošku arabštiny a dali tomu vlastně vlastní vnímání gramatiky, takže je to naprosto logický a přehledný jazyk. A já, než jsem odjela do Keni, tak jsem se snažila se poctivě připravit a chodila jsem na hodiny k našemu vynikajícímu afrikanistovi a svahilistovi, panu profesoru Kropáčkovi, kterému jsem za vlastně veškerou přípravu velmi vděčná.
Luboš Kropáček, zároveň autor knihy Islám a Západ a řady dalších zásadních publikací.
Ano.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Yo Abdi, link up VP on the intercom. What me say? Hello, are you there? Yo, I say big man, I did that thing bad, Maybe I did here for magic alone soon. Everything when my crew come to. Yeah, know how we do red car, pull up on the parking lot and everybody go and shout out, kaboom! Y'all them one pecs for me, cause I depress. See she won't touch me, kiss and caress. Me no wanna bug a thing, me no wanna stress then. Pata after pata, same time I say bless them. Welcome to my dream life, when my click keep it popping. Party after party till everybody fit in the good life. Y'all them still there, party up the beach. What me say? Good life, party keep it poppin'. bad man, hey, we keep it straight for me there. Yo, keep it light, yo baby, take me to the gutter, let me see the wall of truth. Nairobi girl can't wait till I come to. Then that you ain't living, then we no no clue. Gaffa show this is a holiday, we party we no school. Rise up the machine to all the fucking hate of them. Can't tell this organ, the doctor we live in Mejano. That the world map, city after city we be glistening it. Multi talent, let me killing it. Welcome to my dream life, when me click keep it popping. Party after party till everybody fit in the good life. Yeah, we keep it popping, yeah, we keep it popping. What is that? It's a good life, hey, we keep it popping. Party after party, we keep it popping. What is that? Yeah, sir, what we there? Yeah, pop my jack on soon. Everything I everything when we come to. Ja, know how we do. Head cap, pull up a parking lot. Everybody go and shout out Kabu. Tell them one vex, but me can cause I depress. See she won't touch me, kiss and caress. Me no wanna bag a thing, me no wanna stress. Then photo after photo, same time I say bless them. Welcome to the good life, for me click keep it popping. Party after party till everybody fit to pin the good life. Keep it popping, youngster, you don't know say, eh? Welcome to the good life, for me click keep it popping. Party after party till everybody fit to pin the good life. One mistake, youngster, be feeling up, young so you ask it. Keep it in life, keep it in spirit. When we land, nothing got changed. Yeah, you mean no? Salasi, I know. Kaboom! Are you there? Feel intercom connection. I don't know, so we keeping it live. 2010 and beyond. Yeah, you mean no, sick gangsta. Big up Crucial Entertainment. Yeah, you mean no, gangsta. Bang, 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 bang. Keep it live. Kaboom!
Posloucháte Casablanku na Radio Wave, posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín. Jehož hostem je dneska Zuzana Beranová. Mluvíme o Africe a o jejich zážitcích, který tam sbírala co by konzulka, co by česká zastupitelka, co by spisovatelka a teď co by diplomatka ve službách Evropské unie. Je to tak v Namibii?
Ano, ano, je to tak.
Kdy se zase vracíte do Namibie?
Já se vracím do Namibie zhruba za měsíc, protože já jezdím do České republiky na dovolenou. Jezdím vlastně si sem udělat zdravotní prohlídky a taky, aby člověk zase trošku se nadýchal evropského prostředí a evropské kultury a posílil svoji identitu, aby se pak mohl vrátit zase do afrického prostředí.
A chybí vám potom Namibie, když se třeba blíží konec těch prázdnin, těšíte se zpátky?
Já když mám odjet z Namibie do České republiky, tak se hrozně těším, ale potom, co jsem několik dní v České republice, tak už se zase začnu ošívat a už bych se zase hned vrátila do Afriky a možná, že to je tím, že mi tamnější způsob života vyhovuje víc. Mně tady v Evropě připadá všechno takové pravidelné, předvídatelné a takové robotizované. Když to v Africe člověk vlastně jede na takové adrenalinové vlně, tam se musí od rána do večera improvizovat.
My jsme mluvili zatím hlavně o Keni, nebo o swahilštině, o Keni, o tom, že to byla vaše první diplomatická štace. Vy máte z Keni ale taky dost i nepříjemné zážitky. Nejenom příjemné výpravy po stopách Joy Adamsonové a sbírání materiálů na výstavu, na knihu a tu, řekněme, běžnou konzulskou práci, ale taky třeba jedno výrazné přepadení nepříjemné.
To byla bohužel daň, kterou jsem musela zaplatit zřejmě za svůj pobyt v Africe, protože já věřím, že čím je země krásnější, tak tím je i nebezpečnější a že vlastně ten pobyt tam si člověk někdy musí vykoupit. A mně se stalo to, že jsem v neděli ráno, když bylo totálně vylidněné náměstí v Nairobi, tak jsem šla koupit noviny a vzdálila jsem se asi 20 metrů od auta. A bohužel jsem narazila na tři výrostky, kterým ve swahilštině říkáme Chokoro Boys. To jsou takoví mladíci, kteří fungují jako, že vám pohlídají auto za úplatu, ale večer prostě se mění ve zloděje, případně ve vrahy. A tito lidé tam zřejmě odpočívali na náměstí, protože se jim předchozí sobotní noc nepodařilo nic uloupit. No a když viděli, že jsem se trošku vzdálila od auta, tak za mnou vyběhli. Já jsem se snažila doběhnout zpátky k autu a už jsem byla u auta, už jsem prostě dala nohu na stupínek. čímž oni pochopili, že mají poslední šanci mi něco udělat, takže oni mě všichni tři popadli, vyzvedli mě asi půl metru, možná do výšky a pak se mnou třískli o chodník, aby mě tím znehybnili, takže jsem přišla o pár předních zubů a měla jsem taky nepříjemně poškrábanou tvář, ale já jsem potom vlastně na padení nikdy nepřemýšlela, že bych okamžitě zbalila kufry a jela zpátky do Evropy. Já jsem to prostě považovala za daň z přidané hodnoty, kterou jsem musela zaplatit.
Přitom neděle ráno, to měl být po té sobotní noci jako optimální poklidný čas, který by i, dejme tomu, jako průvodce nebo nějaká příručka pro diplomaty, jestli něco takového existuje, doporučil k tomu, že se dá normálně pohybovat po Nairobi.
Ano, příručka, nevím, jestli pro diplomaty, ale jakoby takové základní pravidlo je v Africe nechodit moc pěšky a pokud pěšky, tak s průvodcem a jenom na místech, která jsou bezpečná a o kterých se ví, že jsou bezpečná. A právě centrum Nairobi v neděli ráno bylo považováno za takové jako vycházkové místo. Ale bohužel jsem měla smůlu, byla jsem ve špatnou dobu na špatném místě. A pokud se ještě vrátím k těm bezpečnostním pravidlům, tak samozřejmě jedno základní pravidlo zní omezit jakýkoliv pohyb v noci, buď pěšky, to vůbec nepřipadá v úvahu, ale i autem.
Vy máte dvě dcery, pokud vím. Narodili se v Česku nebo se narodili v Africe?
První dcerka Anna se narodila v České republice, ale druhá dcera Kateřina se narodila v Zimbabwe v roce 2009.
Jestli to není moc intimní otázka, tak jaký byl ten porod v Africe? Bylo to na evropském nemocničním standardu nebo je to taky námět na nějakou historku?
No, historek je určitě hodně, ale ten porod v Africe v Zimbabwe byl pro mě tisíckrát lepší než porod v České republice. A nechci se moc opírat do personálu českých porodnic, ale tam jsem si připadala jako v České republice jako číslo, jako kus. A neměla jsem pocit, že se mě někdo věnuje, že jsem vlastně pro ně člověk. A bylo to spíš, jako měla jsem z toho porodu spíš jako trauma, než aby to byla pro mě nejšťastnější událost v mém životě. A na druhou stranu v Zimbabwe jsem měla svoji polskou doktorku, která mě sledovala neustále a která teda řekla, že pak povede ten porod. A bylo to v době, kdy v Zimbabwe nebyly k dispozici léky, jenže ona si sama podpronajala jednu místnost v zimbabské, jinak vyprázdněné zimbabské nemocnici a dovezla si tam léky a veškeré vybavení z Jihoafrické republiky a tam vlastně prováděla porody a to byla pro mě úžasná zkušenost, za kterou jsem strašně ráda.
No, porod v jinak vylidněné nemocnici, to,
no a bylo
to zní ještě jako hodně atmosférický zážitek.
Ano, a nejlepší na tom bylo, když potom jsme si po porodu chtěli teda odnést naše dítě, které bylo teda jediné bílé v okruhu 10 km², tak jsme si ho chtěli teda v zavinovačce odnést do auta, načež přiběhla sestra a vytrhla nám ho a řekla, že nám ho předá až dole na recepci poté, co se zkontroluje, zda jsme skuteční rodiče toho dítěte.
Takže to naštěstí proběhlo v pořádku.
Naše dcera se jmenuje Kateřina a my jsme chtěli, aby se jmenovala Akáčia. Protože v době, kdy jsem přijela do Zimbabwe, tak tam vlastně nebylo moc jídla nebo bylo velmi těžké sehnat jídlo. A akácie je takový strom, který dokáže vlastně málo, to minimum vlhkosti, absolutně zužitkovat a přetvořit v nádherný strom. Takže jsme chtěli, aby se naše dcera jmenovala Akáčia, což nějak se nesetkalo s příznivou reakcí českých matrik. Takže jsme nakonec jí dali jméno Kateřina Kača, takže aspoň ta Akáčia tam nějakým způsobem zaznívá v tom jméně.
Když vás tak poslouchám, až vám skončí veškeré diplomatické povinnosti v Africe, nebude nějaký další stupeň, další štace, tak zůstanete tam nebo se vrátíte?
Nevím. Na tuto otázku nedokážu odpovědět. Někdy vlastně se cítím už z Afriky unavená, protože jsou to jakoby takové příběhy a stereotypy, které se neustále opakují. A na druhou stranu mám Afriku strašně ráda a mám ji úplně hluboce vrytou pod kůži. Je to v podstatě součástí mojí DNA. Takže tato otázka, to je spíš takový jako pohled do křišťálové koule a já vám na ní v současné době nedokážu odpovědět.
Co jsou ty stereotypy? Případně jak se s nimi nějak potýkáte?
Stereotypy jsou vlastně...
Čokoroboj je třeba stereotyp?
Ano, velká kriminalita je stereotyp. Chudoba, všeobjímající chudoba je stereotyp, který se opakuje v každé zemi. Obrovský rozdíl mezi bohatými a chudými, takové ty rozevřené nůžky, to je stereotyp a vlastně neexistující střední třída v Africe. To jsou vlastně témata, která se neustále prolínají a můžeme pokračovat dál vlastně přes korupci a podobně.
Casablanca. Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Up. kajibu walimwengu, nataka jibu walimwengu, nataka jibu kwa mifano ninayosema. Saa uko ni mtumwa yeye, saa uko ni mtumwa papa. Sasa tangu Simbolika miundo jamani, tunasherekea miaka 20 sasa. Asante sana. Oh pepea.
Hostem dnešní Kasablanky je Zuzana Beranová. Mluvíme nejenom o jejich zážitcích z Keni, ze Zimbabwe, ale taky o jejich knihách, k kterým se postupně dostaneme. Teď to Zimbabwe. Vy jste zmínila, že jste se tam ocitla v době, kdy na tom Zimbabwe mírně řečeno nebylo vůbec dobře. A zároveň jste tedy tam porodila dítě v době, kdy tam bylo vlastně dost těžké sehnat něco k jídlu. Tak jak vzpomínáte na Zimbabwe a jaké je Harare?
Harare i přes vlastně všechny ty nepříjemné zkušenosti nebo takové absurdní zkušenosti, tak Harare je pro mě nejkrásnější město na světě a takové místo k životu, protože je tam stabilní podnebí, je to pořád zelené a Zimbabci jsou skutečně úžasný národ. Jsou to vzdělaní, pokorní lidé, které velmi obdivuju za to, jak oni sami dokázali vlastně přežít to těžké období. Já jsem do Zimbabwe přijela v roce 2008 a to tam ještě zuřilo povolební násilí a současně se začala roztáčet do neuvěřitelné spirály inflace. Začala vlastně cholera a panoval tam nedostatek úplně všeho.
Léku, jídla, všeho.
Všeho. Nebyl benzín, nebylo jídlo, prostě obchody zely prázdnotou.
No a čím si vás teda to město tak získalo?
Je to město samotné, je jako takový jeden velký park, který je protkaný ulicemi pravidelnými. Takže to město si mě získalo vlastně svojí tvářností, množstvím zahrad, ale i vlastně tím obyvatelstvem, že lidé jsou tam skutečně trošku jiní než v jiných částech Afriky. Zimbabci mě prostě dostali.
Když potkáte někoho nového z místních, myslím, tak v jakém momentě mu začínáte věřit? V jakém momentě vám třeba přestává pasovat do nějakých buď stereotypů, nebo kdy, nechci říct, přestáváte být opatrná, ale kdy to začíná být skutečný přítel, někdo, koho dobře znáte, před kým není potřeba se nějak chránit?
Já se musím přiznat, že jsem v Africe skoro pořád ostražitá, protože oni mají vlastně jiné pojetí lidských vztahů, než máme my. Můžeme debatovat o tom, zda tam existuje vlastně nějaké pojetí romantické lásky, jako známe tady z Evropy, nebo pojetí takového nezištného, hlubokého přátelství. Protože mně se většinou stalo, že když jsem vlastně se s někým zpřátelila, tak dříve či později mě ten člověk o něco požádal. A pokud to byl dobrý přítel, tak to trvalo delší dobu, ale vždycky vlastně za tím přátelstvím byla nějaká zištnost. Ale pak jsem pochopila samozřejmě, že to je součástí jejich kultury, že oni nedělají věci pro nic za nic, že všechno musí mít pro ně jako nějaký smysl.
Co děláte, když máte volno v práci? Kam jedete, pokud jezdíte na výlety?
Věřím, že to potěší posluchače tohoto pořadu, ale já strašně ráda cestuji a jakmile můžu vytáhnout paty, tak sednu do auta, dám do auta stan, načepuju plnou nádrž a jedu vlastně do divoké přírody.
Takže objíždíte národní parky, safari?
Objíždím národní parky nebo další vlastně působivá místa. A teď v Namibii je to tím působivější, že v Namibii v podstatě neexistují asfaltové cesty. 85% cest je prašných. A v Namibii vlastně člověk, když nasedne do auta a vyjede z hlavního města, tak dny a dny nepotká živou duši.
To je ta Namibie jako pouštní země, jak jste o tom mluvila.
Ano, je to obrovská země, ve které žijí jenom 2 miliony obyvatel. Takže narazit na někoho je pak v těch vyprahlejších oblastech, tak je skoro nemožné. Což je příjemné, pokud toužíte po samotě, ale nepříjemné, pokud se vám něco stane. Tak pak vlastně se nedovoláte pomoci.
A to už se vám stalo?
Ne, to se mně naštěstí nestalo. Máte tady, můžu tady zaklepat v redakci.
Zaklepejte na dřevo. Jaké národní parky se vám líbily nejvíc? Ať už by to teda byla západní, východní Afrika nebo Namibie?
Tak samozřejmě nepřekonatelné jsou národní parky v Keni a v Tanzánii, které jsou bohatě zazvěřené a které jsou ve velmi působivých částech. Pro mě je jedním z nejsilnějších zážitků, o kterém taky vlastně kterým zahajuji svou knihu, tak byla migrace zvířat z keňského národního parku Masai Mara do tanzánského národního parku Serengeti, kdy vlastně v jeden moment putuje milion pakoní a zeber na druhou stranu za svěží trávou.
Ten pakuň, to je jedna z postav vaší knihy, vlastně rovnocená těm lidským.
Ano, já jsem vlastně chtěla ukázat, jak v Africe je všechno propojené náhodami a jak stačí skutečně málo a život i člověka se zvrhne v něco úplně jiného, než si ten člověk naplánoval. A já jsem vlastně toho pakoně tam dala i proto, že jsem chtěla naznačit, že v Africe vlastně člověk to tak moc neřídí. Ta příroda je tak silná a tak divoká a tak nespoutaná, že všechno rozhoduje za nás.
Vy jste se, když jste se vydala po stopách Joy Adamsové, byla taky podívat u jejího hrobu, který je prý v mapách a průvodcích zaznačený někde jinde, než kde ve skutečnosti je. Tak jak to je?
Hrob Joy Adamsonové vlastně je hrobem její nejoblíbenější, je současně hrobem její nejoblíbenější lvice Elzy a gepardice Pipi. Joy Adamsonová toužila po své smrti nechat se spálit a nechat svůj popel rozprášit nad hroby těchto dvou milovaných zvířat. Tyto hroby se nacházejí v Národním parku Meru v Keni. Ovšem Joy Adamson a hlavně nadace, která vlastně to její dědictví spravuje, tak si nepřála narušovat pietu těchto míst, takže úmyslně ten hrob v Národním parku zaznačili někde jinde, kde to je v podstatě nemožné najít, takže turistu vlastně odradí cesta asi po prvních 5 kilometrech a otočí to a už dál vlastně potom nepátrá. Takže to vlastně takhle se snaží velice neférovým způsobem podle mě chránit pietu Joy Adamsonové.
Férovější by bylo říct, nechceme říct, kde to je a neudávat žádnou polohu, nebo?
Férovější by bylo říct, Joy Adamson by si nepřála, abyste toto místo navštěvovali, ale pokud se lidem řekne, že někam nemají jezdit, tak si můžete být 100% jistý, že tam brzo budou davy lidí. Takže neznám na toto nejlepší recept.
Byla jste v Africe taky na nějakém místě, kam vám říkali, že nemáte jezdit, a tak jste tam jela?
Právě, že mě říkali, že se mám vyhnout jezeru Turkana, které taky vlastně zmiňuji ve své knižce, protože je to oblast, kde jsou kalašníkovi v každé chýši. A než se vlastně člověk dostane k jezeru Turkana, tak musí k Turkanu, tak musí projet územím Pokotu, což je ještě vlastně mnohem takový agresivnější lidé, kteří taky mají kalašníkov v každé chýši. Takže se rozhodně nedoporučuje tam nějak jezdit bez ozbrojeného doprovodu. Nicméně já jsem se tam vypravila na asi 14 dní a jela jsem v autě, ve kterém byla jeptiška, pak jeden sirotek bez nohy, jedna slepá holčička a jedna zdravotní sestra. Takže tato osádka prostě se pustila územím Pokotu a Turkanu do jedné misie na břehu jezera Turkana a světe div se, nic se nestalo.
No a když jste tam přijeli, tak co se dělo? Co jste dělala? Kam jste šla?
Když jsme tam přijeli, tak já jsem vlastně tu oblast chtěla prozkoumat, ale chtěla jsem být i nějakým způsobem užitečná, takže jsem se dobrovolně nabídla, že budu pomáhat vlastně místním kněžím v ambulanci a objížděla jsem vlastně s nimi turkanské vesnice a pomáhala jsem vlastně tam rozdávat léky nebo převazovat rány nebo dezinfikovat. A to mě dalo teda mnohem víc než nějaký vlastně turistický pobyt.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca.
Sinado la male, 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 sinado la male,
Zuzana Beranová je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Jak už tady padlo, je nejenom dlouholetou diplomatkou, která působila v různých částech Afriky, ale je taky spisovatelkou, která nejenom psala o Joy Adamsonové, ale teď jí taky vychází kniha, která se jmenuje Všechny vůně Afriky. Vychází v nakladatelství Jota, byla přednedávnem pokřtěná. Vy jste vlastně vzala svoje zážitky africké a rozdělila je různým postavám a z toho poskládala v mozaiku nebo spletla ten příběh základní nebo osu té knihy Všechny vůně Afriky. Můžu si to takhle představit?
Takže teď možná trošku poodkryju a nechám nahlédnout do svojí spisovatelské kuchyně. Mm-hmm. A jak je vlastně teď takové moderní, když se díváte na nějaký film, tak tam je napsáno podle skutečné události. A lidi to hned chytne, jakože to je skutečně život, který se stal. A já musím říci, že bohužel všechny příběhy, které v knížce mám, tak jsou pravdivé. A ne všechny se staly mně, ale staly se třeba ostatním kolegům konzulům. Ale právě, že je to smutné, že jsou pravdivé. A já jsem někdy u některé příběhy byly tak silné a tak tragické, že jsem dokonce musela ubírat, protože jsem nechtěla, aby se moje knížka zvrhla v jakousi černou kroniku a odradila potenciální cestovatele do Afriky.
Proto jste i zvolila nevyprávění jakoby autenticky těch historií, ale zaobalit to do fikčního příběhu, přejmenovat postavy a tak jakoby z nich udělat tuhle knihu trošku ne tak syrově.
Ano, já jsem samozřejmě musím respektovat i soukromí vlastně lidí, kterých se to týká, takže jsem jim pozměnila identitu, pozměnila jsem jim v některých případech pohlaví, samozřejmě jména, věk. Trošku jsem je jakoby rozostřila, tak aby vlastně nebyli poznat, ale to, co se jim stalo, tak se jim skutečně stalo.
Máte nějakou představu o tom, kdo je nebo kdo bude čtenář nebo čtenářka té knihy?
Já si myslím, že moje knížka, že je určena pro všechny milovníky Afriky. Já vlastně, jestli tady můžu šáhnout pro věnování, tak já jsem tu knížku věnovala všem, kteří propadli kouzlu Afriky i těm, kteří mu teprve propadnou. Moje knížka je v podstatě nazvala bych ji poctivý cestovatelský román, protože jsem se do ní snažila dát nejenom ty silné příběhy, ale i spoustu informací o Africe, které jsem během svého dlouhodobého pobytu nazbírala, ať jsou to prostě informace o kmenech, o zvicích. A hlavní vlastně takovou otázku, kterou se zabývám, tak je vlastně, co se stane bělochovi v Africe. Jak vlastně
Jak to s ním zamává.
Jak to s ním zamává, nebo jak, ano, zamává, jak na něho Afrika zapůsobí a hlavně taky, jak vlastně na to běloch sám reaguje. Protože já teda do úst jedné svojí postavy vkládám větu, že Afrika tě buď posílí, nebo zabije. V Africe nejsou věci šedé, v Africe je to buď černé, nebo bílé. Buď tam člověk vydrží a vrací se naprosto obohacen, anebo vlastně tam může skolabovat.
To mě vrací i k takové srovnávací otázce vašich různých diplomatických postů. Kde je v těch afrických zemích, Nigérie, Zimbabwe, Namíbie, Kenia, nejsilnější nějaká česká přítomnost? A teď nemyslím třeba jen turistická, protože to si dokážu představit, že ve východní Africe bude asi nejsilnější, ale i třeba nějaká kulturní stopa. Kde to je nejsilnější?
Tak není to proto, že teď mám z toho nejčerstvější zážitky, ale zmínila bych jako jedno z těch bohemik, bych zmínila třeba takzvané černé Čechy nebo namibijské Čechy, kteří žijí v Namibii, a což je skupina, která dnes čítá asi 100 lidí, kteří vlastně v době, kdy Namibie bojovala za nezávislost, tak ty děti vlastně žili ve vojenských táborech mimo území Namibie a ostatní státy socialistického bloku nabídly, že děti vlastně těchto bojovníků můžou strávit dětství v České republice a v dalších státech východního bloku, než se situace uklidní. A ty děti nakonec prožily v České republice 8 let, mnozí se z nich pak ještě vrátili, aby si dostudovali vysokou školu a dneska jsou z nich opravdu černí Češi. Oni mluví perfektně česky. Oni znají české vtipy, oni pláčou při českých pohádkách, oni znají české písničky a když člověk s nima mluví, tak si vůbec neuvědomí, že vlastně mluví s černým člověkem, protože vidí prostě před sebou Čecha. Takže to je jeden fenomén takový. A druhý takovou českou přítomnost, i když vlastně ta přítomnost není vlastně dána nějakýma osobama, tak bych zmínila vlastně vliv českých perliček na kulturu, na masajskou kulturu v Keni a v Tanzánii. Protože,
takže perliček zvířat.
Ne, perličky, jakoby české korálky.
Korálky.
České skleněné korálky z Jablonce, které se do východní Afriky dovážejí už víc než 100 let. Vlastně představili je tam nejdříve misionáři, kteří je vlastně dávali výměnou místním nomádským kmenům a postupem doby vlastně si ty kmeny kolem toho udělali takovou mytologii. Takže když dneska potkáte keňskou masajskou ženu, která má na sobě velmi dekorativní náhrdelník z českých perliček, tak okamžitě vlastně pokud je člověk schopný z toho náhrdelníku zjistit, odkud ta žena pochází, kolik má dětí, jestli je vdova, jestli se jí v životě přihodilo něco zlého nedávno a to všechno je vetkáno do tohoto náhrdelníku z českých perliček.
Naučila jste se takhle v těch náhrdelnicích číst, nebo je to věc, do které nejde takhle rychle proniknout?
Já jsem vlastně jedním z mých cílů, který bohužel jsem nestihla zrealizovat, tak bylo v Keni připravit výstavu o českých perličkách, ale potom vlastně jsem na to nesehnala potřebné finanční prostředky, takže zůstalo jenom u nápadu a hodně jsem si kolem toho, než jsem tu výstavu začala připravovat, tak jsem si hodně kolem toho nastudovala. Ale dneska opravdu nedokážu říct, jestli jsem schopna jít do takové hloubky, ale ve své době jsem o tom věděla docela hodně.
Já už jsem říkal, že vaše práce teď v Namibii je pro Evropskou unii, že jste vlastně zaměstnancem Evropské unie, jestli to takhle zjednodušeně můžu říct, co přesně děláte?
Já jsem přijela do Namibie před rokem a půl a začala jsem vlastně, jsem vedoucí politické, tiskové a informační sekce. Současně funguji jako zástupce velvyslance na delegaci a já jsem vlastně tu sekci tam musela vybudovat úplně od základu, musela jsem ji tam založit, takže věnuju se hlavně politickým záležitostem.
A daří se v Namibii vysvětlit, co je politika v Evropě, nebo co je politická, nějaké politické směřování? Já myslím, že spousta Evropanů v tom má samo slušný hokej, tak daří se to předat na africké půdě nějak? Tak aby z toho bylo něco zřejmé?
No, to je právě těžká otázka. Samozřejmě, že se to pokoušíme. Afričany zajímá hlavně evropská krize, která se jich dotýká. Na tu se nás ptají pořád a ptají se nás i jako s takovým ušklepkem. Jo, jako my vám
tady to máte.
Tady to máte, my vám to přejeme. Jako dlouho jste si o to říkali. Takže se ptají, nás se teda hlavně ptají na ekonomickou krizi a vlastně jaký to bude mít dopad na ně.
Hostem dnešní Kasablanky byla Zuzana Beranová, se kterou jsme mluvili jak o knize Všechny vůně Afriky, tak i o její diplomatické práci v různých afrických zemích. Díky za to, že jste přišla do vysílání.
Taky děkuju a přeji vše dobré posluchačům a přeji vám, abyste se brzy do Afriky podívali.
Díky, nashledanou.